Keith Leer, Adatlı Radyosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2014-nji ýylyň 7-nji aprel hepdeniň duşenbe güni. Düýünki tegeleg stol we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Olary dünýä täzeliklerini dinleýän, olar bilen siz meni ýogşuna anurgan tanış edýär. Aşgabat wagty bilen saat 9. İş başyndan gidýän prezident Hamid Karzai we Gunwatar liderleri Owganystanyň şenbe güni geçen saýlawlara ýokary baha berdiler. Dertlapka hasaplamalar ses bermäge ukyplyk 12 million saýlawçydan 7 million saýlawçynyň ýagny saýlawçylaryň 58%-niň prezident we yerli darlaryň ýolbaşlaryny saýlamak üçin ses berenligini görkezýär. Karzai telewizionda berilen ýüzlenmesinde Owganlar yaramaz howa we Taliban haywatlaryna garaman ses bermekde batırlyk görkezdiler diýdi.
Millet Afganistan imroz demoşy buzurgy az mardym soraly.
Owgan halky bugün milletin ses bermäge gatnaşygyny öýlerini beýik bir yubileýini praktika girdi. Sowuk howa we ýagyş ýağmura terror hüjümlerini ähtimallygyna garamazdan biziň uýalarymyz we dogonlarymyz bütün ýurt boýunça saýlawa gatnaşdylar. Olaryň saýlawy gatnaşygy öňe tarap bir ädim we bu Owganystanyň üstünligi diýip prezident Karzai aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Obamanyň beýanatynda bu saýlawlar Owganystanyň demokratik geljegini, şonuň bilen birlikde halkara gollugynyň dowam etmegini üçin etmekde diýsen wajyp waka hökmüne häsiýetlendirilýär. Gepler Adatly radio habarlary dinleýärsiňiz. Türkmenistan'ı her aprelin birinci ekşenvesinde geçirilen su damcası altın nanesi bayramçılığı verilenliyar. Yurdun gaziyetlerine Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdi Muhammed'in su bayramçılığı münasibetli vatandaşlara kutluğu çap edildi. Onunla su hocalığının işgarları, oğuz ekmetkeşleri, bütün halk milli bayramçılık gülen kutlanılıyar. Bayramçılık münasibetli Türkmenistan'ın şekillendiriş muzeyinde hudoznikların su temasına bağışlayıp çeken suratlarının sergisi açıldı ve beylaki meden köpçülük çareler korunurlu. Ukrayna'nın hopsuzluk kulluğu ağlağı köplüğü Rus dilliyle atı olan Günnevar regionunu hakimiyeti ağdarmak planlaştırmakta guman edilen 15 adam tutsak edenliğine ediyar. Hopsuzluk kulluğu şenve günü bu toparın 10. aprelli Luhansk regionuna hakimiyeti yaralı ele geçirmek planlaştıranlığına etti. Hopsuzluk operasyası makarında köp meçverde yaralı ele salınanlığa ediliyar. Pakistan'ın hükümeti cengçiler ile alınıp barlayan gepleşiklere kömek etmek niyeti bilen 13 tane Taliban tutsağını adatlığa koyuvercağına ediyar. İçeri İşler Ministri Çavdur Nisar Ali Khan Şenve onu hükümetin paraçılık komitetinin Taliban ile duştuğundan son Taliban kim bu çare münasip cevap kaytarır deyip umid ediyenliğine etti. Khan gepleşiklerin inlik hepte geçirilecek tapburuna çenli adat edilen tutsağların sahanının 30'a yetecegine etti. Pakistan'ın Taliban'ı anında onu Mart'ta başlayan ok atmasızlık düzgününü 10. aprel'e çenli ulattı. İslamabad Taliban hareketi bilen gepleşiklere fevralda başladı. Bu gepleşikler cengçilerin 2007. yılda başlayan fitnesini sonlamayı maksat ediniyar. Germaniýanyň kansler Angela Merkel, eger Orsiýet Ukrainanyň toprak bitewiligini bolmakda mundan hem aňrysy, Ýewropa Birleşiginiň Orsiýete garşy berk sanksiýalar giýrizjekdigine hiç kim şübhelenmeli däldir diýdi. Merkel şenbe günü özüniň Hristiýan Demokratik Partiýasynyň ýygnagyna çykyş etdi. Ýewropada biziň hemmemiz dürli-dürli, emma biziň gow agly birligimiz bar. Onsoň biz bilelikde şeýle karara geler diýip Merkel nygtady. Ýewropa Birleşigi hem Birleşen Ştatlar Orsiýet Krym anneksiýa edenden soň Rus we Ukrain şahslaryna garşy eýýäm sanksiýa girdi. Şenbe günü Ýewropa Birleşiginiň Gresiýada bolan maslahatynda Birleşigiň daşary işler ministrleri Ýewropa Birleşiginiň Orsiýete garşy ýene sanksiýa girizmäge taýýar bolmalygyny duýdurdylar. Birleşen Ştatlar Ýaponiýada 2017-nji ýyla çenli raketa gorag sistemasy bilen enjamlaşdyrylan sögüş gämilerini ýene ikisini yerleştirmegi planlaşdyrýanlygyna aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Chuck Hagel bu karar şenbe günü Tokyo'da Ýaponiýanyň gorunmak ministri Itsunori Onodera bilen geçiren gepleşiklerinden soň ýygnan etdi. Hagel jurnalistlere bu kararı Demirgal Koreýanyň golaýda raket atmak ýaly provokatyw hereketler sebäpli gelinenligini aýtdy. İrdan hakimiyetleri yurdun demirgalığında Siriyel bozgunların lagerine olan pitnede İrdan polisiyasının adından 20 kaf serinin yaralanıp kassahana yerleştirilenliğine ediyarlar. Resmiler zatır bozgun lagerine şenvegini olan pitnede bir bozgunun öldürülenliği arada kavarları üret ettiler. Resmiler pitnenin polisiya lager bir kanun terk etse kolon topar tutsuk edenden son tronluğunu aittiler. Zatir lagerinin bozgunları bu pitnenin bir polisiya seyir maşinini Siriyal çağanın üstünden sürüp onu ağır yaralanından son tronluğunu aittiler. Bu lagerde onlarca mün Siriyalı bozgunu yaşayar. Prezident Viktor Yanukovych'ın hakimiyetten çetleştirilmeğine getiren protestlere katnaşan milletçi Ukrayna aktivistinin ve jurnalistinin cesedi alınıp kaçılanan bir gün son Kiyev'in daşındaki Tokoy'dan tapıldı. Milletçi Svoboda Partiyasının beyanatında Vasil Sergeyenko'nun cesedinde kıynak yıllarının bağırdığı aydılar. Aktivistin cesedi payitahtın 120 km uzakluğundaki Vigrayev Ovası'nın kolayındaki Tokoy'dan Zirzivil'in aşağıdan tapılıptır. Sergeyenko fevrarlı Yanukovych'a karşı protestler kurnamağı kömök edip de polisiye ile çakmışan milletçi öz-özün korumak toparlarının birinin ağzası. Siz haberler dinlediniz, adatlığın